Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды ардақтаған енді кеңінен сабақтай отырсақ. Қаңтардың 24-ті күні Конституциялық кеңес Қазақстан Республикасы Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы президентке жолданған өзгерістерге орай талқылау өткізді. Жиынға атқарушы билік және үкіметтік емес ұйым өкілдерімен қатар сарапшылар қатысты. Тараптардың пікірін тыңдап шыққан Конституциялық кеңес мүшелері қорытынды тұжырым жасау үшін ақылдастар бөлмесіне кетті. Дегенмен шешімді қашан жариялайтындықтарын айтқан жоқ. Конституциялық кеңестегі талқылауға арқау болған жайтты айта кететін болсақ, қаңтардың 14-інде Қазақстан парламентінің қос палатасы Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін саяси сайлаусыз ұзартып отыруға негіз болатын өзгерістерді Конституцияға енгізуді қолдап бірауыздан дауыс берген еді. Назарбаев кейіннен бұл парламенттің бұл шешімінің Конституцияға сәйкестігін анықтауды сұрап, заң жобасын Конституциялық кеңеске жолдаған болатынды. Ал қаңтардың 20-сі күні президенттің баспасөз қызметі Нұрсұлтан Назарбаевтың референдум мәселесі бойынша шешімді халық пен мемлекет мүдделерін ескере отырып қабылдайтындығы туралы мәлімдеме таратқанда белгілі. Микрофон алдында астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл.
Алдымен сөз алған парламент депутаттары Рахмет Мұқашев пен Серік Ақылбай Конституцияға парламент енгізген өзгертулер мен толықтырулар заңға ешқандай қайшы келмейтінін дәлелдеді. Естеріңізде болса, 14-ші қаңтардағы парламент палаталарының бірлескен отырысында депутаттар Конституцияның екі бабына өзгертулер енгізгенін Азаттық радиосы хабарлаған. Депутаттардан кейін мінбеге шыққан әділет министрі Рашид Түсіпбеков, жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков, орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев және сыртқы істер министрінің орынбасары Қайрат Омаров депутаттардың әрекеттерін дұрысқа бағалады. Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл Асқар Шәкіров пен бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаевта Конституцияға енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың еш сөкеттігі жоқ екенін мәлімдеді. Билік өкілдерінен кейін үкіметтік емес ұйым өкілдері сөз алды. Адам құқығы үшін хартиясы қоғамдық қорының атқарушы директоры Жеміс Тұрмағанбетованың айтуынша, Қазақстан бүгінгі күні Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және Еуроодақ делегациялары сияқты бірқатар халықаралық ұйымдар мен Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік департаментінің сынына ұшырап отыр. Азаматтық және саяси құқық жөніндегі халықаралық факті құжатына Қазақстан қосылған. Әрі оны қабылдаған құжатта мемлекет адам құқығы жөніндегі көрсетілген міндеттемелерді қамтамасыз етуі тиіс делінген. Яғни адамдар мен азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын шектеуге тыйым салынған. Бұл туралы республикалық референдум туралы заңның 3-ші бабында көрсетілген. Конституцияға өзгертулер енгізу арқылы тікелей менің және басқа азаматтардың құқығы бұзылып отыр. Дейді адам құқығы үшін партиясы қоғамдық қорының атқарушы директоры Жеміс Тұрмағанбетова. Оның пайымдауынша елбасы деген заң түсінікті емес. Елбасы деп әр адам өзі сыйлағанын айтатын сөзде Жеміс Тұрмағанбетова. Сондай ақ ол елбасы деген сөзді ешбір халықаралық құжаттардан көрмегенін айтады. Конституциялық кеңестің жиынына сарапшы ретінде қатысқан заң ғылымдарының докторы профессор Сергей Ударцевтің пікірінше, Қазақстан тұрғындарының басым көпшілігі қолдап отырған соң республикалық референдум өткізбеудің еш қисыны жоқ. Демократияның принциптерінің бірі аз топ көпшілікке бағыну, дейді Сергей Ударцев.
Если принципом нашего государства признан принцип демократии,
егер біздің мемлекет ұстанған принцип демократия принципі болса, онда соған сай аз топ көпшілікке бағыну тиіс. Орталық сайлау комиссиясы өкілдерінің айтуындай, сайлаушылардың басым көпшілігі, яғни 55.2% қолдап отыр. Бұл мейлінше ірі сан, ал олардың меселін қайтару көпшіліктің құқын бұзу болып табылады, дейді сарапшы Сергей Ударцев. Жеміс Тұрмағанбетованың пікірінше референдум өткізу азаматтық және саяси құқық жөніндегі халықаралық фактіге сай келмейді. Әрбір адам сайлауға және сайлануға қақы бар. Сондықтан оны ешқандай заңмен шектеуге болмайтынын айтады Жеміс Тұрмағанбетова.
Өзінің 2002 жылы айтқан сөздерін айттым, иә? Конституцияны күнде өзгерту деген, ол деген конституцияны қадырын қашыру деген. Конституция деген ол бірақ документ болу керек, иә? Ал бірақ конституцияға сәйкес заңдар, олар нағыз кәдімгі конституцияға сәйкес болып жазылу керек. Бізде көрсеңіз, көп заңнамаларда, заңдарда көбісі конституцияға келмейді.
Дейді адам құқық үшін хартиясы қоғамдық қорының атқарушы директоры Жеміс Тұрмағанбетова. Тараптардың пікірін тыңдап шыққан конституциялық кеңес мүшелері қорытынды тұжырымдаманы кейін шығаратындарын айтып, ақылдастар бөлмесіне кетті. Өте күрделі мәселе болғандықтан, оның үстіне ағылшын тілінде келіп түскен құжаттар бар болған соң, біраз саралауға тура келеді. Сондықтан қорытынды шешімді қашан шығаратынымызды қосымша хабарлаймыз, дейді конституциялық кеңес. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған азаттық радиосы ардақтаған енді өзге де осы күннің өзекті тақырыптарына тоқтала кететін болсақ, Еуропадағы мен НАТО басшылығы дүйсенбі күні Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовті қабылдап жатқандығы мәлім. Алайда адам құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар Өзбекстанда адам құқын өрескел бұзған жайттардың көптігін мысалға келтіре отырып, Еуроодақ пен НАТО басшыларының өзбек президентінің қабылдауына наразылық білдірді. Осындай наразылықтың бірі Еурокомиссияның кеңсесінде Ислам Кәрімовті қабылдауына қарсы болып өтті. Өзбекстан президентінің Брюссельге сапары жайында енді әріптесім Сұлтанхан Аққұлы кеңірек сізбен бізге әңгімелеп берсе. Сұлтаке, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозу мен өзбек президенті Ислам Кәрімовтің Брюссельдегі кездесуінен кейін энергетика саласындағы ынтымақтастық туралы екіжақты меморандумға қол қою жоспарланып отыр. НАТО-ның бас штаб пәтерінде оның бас хатшысы Андерс Фог Расмуссенмен кездесудің барысында Солтүстік Атлантикалық альянс пен ресми Ташкент арасындағы бірлескен іс-қимылдың келешегі талқылануға тиіс. Осы жерде айта кету керек, Солтүстік Атлантикалық альянстың басқару дағы халықаралық коалициялық күштер көрші Ауғанстанда тәліптерге қарсы шайқас жүргізіп жатыр. Алайда адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар, оның ішінде атап айтсақ Amnesty International, Human Rights Watch, журналистерді қорғау комитеті, шекараны білмейтін репортерлер ұйымы, халықаралық дағдарыс тобы, Еуропадағы парламентарийлер, әсіресе Еуропарламенттің адам құқы бойынша комитеті барлығы да әлемдегі ең қатыгез диктаторлардың бірі саналатын Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовті Еуроодақ пен НАТО басшыларының жоғарғы дәрежеде және тиесілі құрметпен қабылдау ниетіне ашық наразылықтарын білдірді. Дүйсенбі күні Еуропа комиссиясының Брюссельдегі кеңсесінде адамның құқын қорғаушы ұйымдардың наразылық шарасы болып өтті. Оның ішінде Орта Азиядағы адамның құқы ассоциациясының Францияда тұратын жетекшісі Надежда Атаева журналистердің алдында былай деп атап көрсетті.
Визит Ислама Каримова в Брюссель для нас послужил серьезным знаком обратить внимание европейской общественности.
Ислам Кәрімовтің Брюссельге сапары біз үшін Өзбекстандағы азаптау тәжірибесіне, кісілердің жұмбақ жағдайда жоғалып кететін және ешбір сотсыз жазаға тарту мен қудалау жайттарына Еуропа қоғамының назарын аудартатын үлкен белгі болды деп мәлімдеді Өзбекстандық адамның құқын қорғаушы Надежда Атаева. Сонымен қатар Атаева ханым бар мүмкіндікті батыстың журналистер қауымына Өзбекстан түрмесінен алған хатпен таныстыру үшін пайдаланғысы келетінін мәлімдеді.
Мне бы хотелось воспользоваться возможностью и передать журналистской общественности письмо, которое пришло к нам из узбекской тюрьмы.
Надежда Атаева атап көрсетуінше, хатта өзбек түрмелеріндегі адамды қалай азаптайтыны айтылады. Атаеваның сөзінен қарағанда, әлгі хатта өзбек түрмелерінде адамды есінен айырылуға дейін жеткізетін азаптаудың небір әдістері қолданылатыны айтылыпты. Еурокомиссияның президенті Жозе Мануэль Баррозудың Ислам Кәрімовті қабылдайтынын өткен бейсенбі күні ресми Брюссельдің өзі ресми түрде растаған болатын, алайда өзбек президентінің Брюссельге келетін сапары еш жерде ресми түрде жарияланбаған, хабарланбаған. Міне осы жайт адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдардың әсіресе қатты наразылығын туғызды. Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар тобының ресми Брюссельді осылайша ашық сынға алған наразылығы Еуроодақ шенеуніктері мен Бельгиядағы саясаткерлерге біршама әсер еткен болса керек. Ресми Брюссель Ислам Кәрімовтің сапарын жұмыс сапары болды деп аяқты ақталуға тырысты. Жалпы айтсам, адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдардың пікірінше әлемдегі ең қатыгез диктатор болып табылатын өзбек президенті Ислам Кәрімовтің Брюссельге сапары бүкіл Еуропада ашық наразылық тоғысса, ал осы халықаралық ұйымдардың қысымын көріп отырған ресми Брюссельдің шенеуніктері өзінің асып сасқанын байқатты.
Рахмет сізге әңгімеңізге, қымбатты ағайын, біздің хабарларымыз әрі қарай жалғасады. Сөйлеп тұрған азаттық радио сардықтаға енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын салып өтейін. Қазмұнайгаз ұлттық мұнай компаниясы 6000 жұмыскерін қысқартпақшы. Шығыс Қазақстан облысының Зырян қаласында тұрғындардың бір бөлігі сусыз қалған. Өзбекстан президенті Ислам Каримов Еуропа одағы мен НАТО басшыларымен кездеседі. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы батыс үкіметтерінің сынын алды. Тәжікстанның шығысында таулы аймақта жер сілкінісі болған. Тунис полициясы наразылық танытушыларға қарсы көзден жасағызатын газ қолданған. Түрік премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған 2 күндік сапармен Украина хабарады. Ирактың Кербала қаласында жарылсан 6 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Ауғанстанда тәліптердің жоғары лауазымды 2 жетекшісінің көзі жойылды. Дүйсенбі күні Теһранда 2 саяси белсенді дарға асылды. Доминикан Республикасында обадан көз жұмған алғашқы адам тіркелді. Ардактаган сөйлеп турган Азаттык радиосу хабарларыбызды ошо жарты сааттын калган бөлүгүндө силердин назарыңызга сунулатын такырыптарды айта кетүү менен жалгастырайын. Халкаралык Human Rights Watch уюму дүйшөмбү күнү өзүнүн эсебин жарыялады. Унда 2010 жылы Казакстандын Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрага болгонуна карамастан, бул элде адам кукугунун бузулууу жийилет деп атап өткөндүгү жайында жана Казакстандын азыркы премьер-министри Карим Масимов өкмөтүнүн узак жыл ошо өкмөт басында келе жатканы жөнүндө да сарапчылардын пикирлери менен өздөрүңүздү тааныштыратын болабыз. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар.
Кымбатты тыңдаушум, эгер азаттыктын хабарларын өйдөн тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Халықаралық құқық қорғаушы Human Rights Watch қаңтардың 24-ті күні әлемдегі адам құқығының жағдайы туралы жыл сайынғы кезекті баяндамасын жариялады. Баяндамада Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы болғанына қарамастан, адам құқығы саласында заң бұзушылықтардың бұл елде көп болғаны турасында айтылады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдап көрейік.
Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қарамастан, 2010 жылы елдегі адам құқығы саласында өрескел заңбұзушылықтар жалғаса берді. Сөз бостандығы мен ғаламтордағы бостандықты шектейтін заңдар сол күйінше қалып, кілттенген веб-сайттар мен блогтар тізімі азайған жоқ. 2010 жылы әлемдегі адам құқығының жағдайына баға берген халықаралық Human Rights Watch ұйымы жыл сайын жариялайтын баяндамасындағы Қазақстанға қатысты бөлімін осылай бастаған. Бұл бөлімнің алғашқы бөлігі Қазақстандағы сөз бостандығы мәселесіне арналған. Онда Қазақстанда әлде болса үкіметшіл ақпарат құралдары санының тәуелсіз медиадан көрі басым екені, үкіметтің тәуелсіз ақпарат құралдарын дамытуға мүдделі болып отырмаған, керісінше билікті сынаған журналистердің қысымға ұшырату жалғасып жатқаны айтылады. Ұйым өткен жылы Қазақстанның батысында Өзен мұнай-газ компаниясы жұмысшыларының ереуіл кезінде соққыға жығылған журналисті мысал ретінде атап кетеді. Human Rights Watch ұйымы мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен сотталған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке шартты түрде бостандық бермеуінде сынап, оның сотының жабық түрде өткенде адам құқына қайшы екенін атап көрсетеді. Естеріңізде болса, жақында ғана Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жов тесінде шартты түрде бостандыққа шығу туралы өтініші қанағаттандырылмаған болатын. Құқық қорғаушы ұйымның баяндамасында Евгений Жов теске қатысты сот инстанцияларының заңға қайшы өткен турасында да жазылған. Human Rights Watch ұйымы елде бейбітшейін өткізіп өз пікірлерін ашық айтқан азаматтардың сотқа тартылып, тіпті қайсы біреулерінің темір тордың ар жағынан бірақ шыққандығында сынайды. Ұйым өткен жылы рұқсат етілмеген акция өткіз деп айыпталып, 10 күнге қамалған тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов. Дәл осындай жағдайда әкімшілік жазаға тартылып, ізінше сотты құрметтемегені үшін 4 жылға бас бостандығынан айырылған Ермек Нарымбаев Ақтөбеде мұнайшылардың тәуелсіз кәсіподағын құрып, қарапайым жұмысшылардың құқығын қорғап, нәтижесінде сотталып кеткен оппозициялық саясаткер Айдос Садықовты да мысал ретінде келтіреді.
Действительно, не улучшилось, а по многим позициям даже ухудшилось, и мы как правозащитники это неоднократно
Адам құқының жағдайы 2009-2010 жылдары жақсарған жоқ, керісінше көптеген салаларда нашарлаған. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуы, елде бейбітшілігін өткізу, сөз бостандығы, жала жапқан үшін қылмыстық жазаға тартпау сияқты мәселелердің алға жылжуына ықпалын тигізген жоқ. Бұл саяси партиялар үшін де өте күрделі жыл болды. Неге десеңіз, оларды тіркеу процесіне жаңа өзгерістер еніп, тым қиындап кетті. Соның салдарынан қазіргі таңда қандай да бір жаңа партияны тіркеу мүлде мүмкін емес. Елде саяси тұтқындар саны толықпаса азайған жоқ. Бұл тұрғыда бюромыз Human Rights Watch-тың позициясын толықтай құптайды.
Совершенно солидарны с Human Rights Watch в своих оценках.
Деді адам құқығын қорғау бюросының өкілі Виктория Тюленева. Халықаралық ұйымның пікірінше Қазақстанда босқындар туралы заңның қабылдануы елден саяси баспана сұрап, босқын мәртебесін ала алмай жүрген азаматтардың жағдайын қиындатып жіберген. Ұйым өткен жылдың жаз айында Алматы тұтқындалып, содан бері қамауда жатқан 40 шақты өзбек азаматын мысал ретінде келтіреді. Өз елдерінде діни экстремизм үшін айып талған бұл азаматтардың өміріне қауіпті болса да, қазақ билігі осыған дейін олардың төртеуін экстрадициялап үлгеріпті. Ал босқын мәртебесін ала алмаған, қамауда жатқан қалған 30 шақты босқынның тағдыры әлі күнге дейін бұлыңғыр деп түйеді ұйым өкілдері. Баяндамада бұған қоса елде бала еңбегін пайдалану мәселесінде ушығып кеткені, мигрант отбасыларының балаларының күнкөріс қамы мен жыл 12 ай азапты ауыр еңбекке жегіліп жатқан турасында да баяндалады. Ал халықаралық аренадағы басты ойыншылар, атап айтқанда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүшелері төрағалық мақсаты елдегі реформалардың орындалуының кепілі ретінде пайдалан алған жоқ деп түйеді баяндамашылар. Жазушы Сағат Жүзіптің пікірінше, өкінішке орай Қазақстанда адам құқығының жағдайы барған сайын нашарлап барады. Оған мысалды алыстан іздеудің қажеті жоқ. Кеше ғана өткен президенттің өкілетін ұзартуға қатысты референдумның қол жинау процесінде заңсыздықтардың көп болғанын бәрі біледі, бірақ оны көп айта алмайды дейді жазушы.
Қызылордадан 142 мың қол жиналды дейді. Ал ол үлкен ересек халықтың 3-тен 1-і. Сонда әрбір шадан біреу қол қойған болады. Мысалы мен біздің бесқабатты үйде 300-дей адам тұрады. Мен солардан көріп жүрмін. Ешқайсысы бізге келген жоқ, қол қойған жоқ біз деп айтады. Сонда оның өтірік болғаны ғой. Үкіметтік әдіспенен, әкімшілік әдіспенен, қолдау зорлауменен, жалғандық өтірікпенен бәрі жинады.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді бір талдау хабарменен одан әрі қарай жалғастырсақ, Кәрім Мәсімовтің Қазақстан үкіметін басқарып келе жатқанына 5-ші жылға аяқ басты. Тәуелсіз Қазақстанда премьер-министр лауазымын иеленген адам бұл қызметте 2.5 жылдан әрі тұрақтамайтын еді. Бірге оқыған сыныптастарының айтуынша, Кәрім Мәсімовтің табысқа жетуінің құпиясы жақсы білімінде. Ал Азаттыққа пікір білдірген сарапшылар болса, Мәсімов бұл лауазымда президент Назарбаевқа берілгендігінің арқасында отыр деген пікір айтады. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Біз қазақстандық сарапшылардан Мәсімов үкіметінің осылайша билік басында ең ұзақ отыруының сыры неде деген сұрақ қойған едік. Осыдан 4 жыл бұрын парламент депутаттарынан үкімет басшысы лауазымына Кәрім Мәсімовті бекітуді сұраған президент Назарбаев Мәсімовке Қазақстанның барлық даму бағыттары бойынша жүзеге асырылатын істердің жоспарын жасаған, айқын түсінігі бар деген сипаттама берген еді. Сол кездегі жаңа үкіметтің ең маңызды мақсаты Қазақстанды бәсекеге барынша қабілетті ел елдің қатарына қосу жөніндегі президенттің тапсырмасын орындау еді. Алайда саясаттанушы Досым Сәтбаев Мәсімов үкіметінің плюсы индустриалды инновациялық бағдарламаның жасалуында, ал оның жүзеге аспай қалуы оның үлкен минусы деп санайды.
Плюс в разработке индустриальной инновационной программы, а минус в ее реализации. Она, к сожалению, так и осталась только на уровне дутых проектов.
Саясаттанушының пайымдауынша, Мәсімовтің премьер қызметінде айтарлықтай ұзақ отыруының бірден бір себебі әлемде, оның ішінде Қазақстанда басталған экономикалық дағдарыс көрінеді. 2007 жылы бірқатар сарапшылар да Мәсімов үкіметін дағдарысқа қарсы үкімет деп атаған еді.
Возможно, уход Карима Масимова произошел бы и раньше, но просто все это совпало с началом финансово-экономического кризиса.
Қаржы-экономикалық дағдарыс болмаса, Кәрім Мәсімов қызметінен ертеректе кетуі мүмкін еді. Дегенмен бұл дағдарыс кезеңі ел үкіметінен дағдарысқа қарсы бағдарлама жасап, оны жүзеге асыруды талап етті. Бұған қоса Мәсімов үкіметінің жасап шығарған индустриалды-инновациялық бағдарламасы да жүзеге асырыла бастады. Сондықтан аталған бағдарламалар нәтижесіне жауапты тек Мәсімовтің өзі болмақ. Ал екіншіден қандай да бір мықты қолдаусыз премьер-министр қызметінде ұзақ отыруы мүмкін емес. Бұл жерде Кәрім Мәсімовтің президент қарамағындағы адамдармен белгілі байланысының бар екендігінде жоққа шығаруға болмайды. Бұл да оның қызметінде ұзақ отыруына әсер етті. Дегенмен бұл басты себеп емес. Себебі кімнің қай қызметте қанша уақыт отыруын тек президент қана шеше алады.
Потому что только президент решает, как долго человек может занимать этот пост и по каким причинам уходить.
Дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев. 1991 жылы тәуелсіз Қазақстанның алғашқы премьер-министрі болып Сергей Терещенко тағайындалды. 3 жылдан кейін бұл қызметке Әкежан Қажыгелдин келді. Тағы 3 жылдан кейін Нұрлан Балғынбаев, 1999 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министр болып тағайындалған еді. Ел тарихында ең қысқа мерзім 2002 мен 2003 жыл аралығында премьерлік қызметті Иманғали Тасмағамбетов атқарды. Одан кейін бұл қызметті ең ұзақ отырған Даниал Ахметов еді. Кәрім Мәсімовтің де міне отырғанына 4 жыл болды. Биыл жазда 45 жасқа келетін премьер Бейжіңдегі тілдер институтын, Ухань заң университетін, Қазақ мемлекеттік экономика университетін бітірген. Экономика ғылымдарының докторы, журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Разлана Таукинаның сөзінше, Мәсімов үкіметінің осылайша билік басында ең ұзақ отыруының себебі оның президент айтқанын екетпей орындап отырғандығында көрінеді.
Самый исполнительный, самый молчаливый, самый тихий премьер, который выполнял функцию мальчика на побегушках.
Кәрім Мәсімов барып кел, шауып кел қызметін атқаратын ең ұқыпты, үндемейтін және ең сабырлы премьер. Мен ол туралы ауыз толтырып еш нәрсе айта алмаймын. Оның барлық елең еткізер жобалары президент Назарбаевтан бастау алады. Мәсімов маңызды идеялар мен жобаларды жүзеге асыруды президент тапсырмасымен орындап келеді. Оның осындай жуастығымен бас іздеушілігі оның бұл қызметте ұзақ отыруының бірден бір себебі. Меніңше бүгінгі билікке дәл осындай премьер-министрлер ыңғайлы. Қазіргі таңда елде өзіндік бет-бейне тәжірибесі жоқ шенеуніктер ғана қызметінде ұзақ отыра алады.
Чиновник наиболее безликий является самым долговременным.
Дейді Разлана Таукина, ал саясаттанушы Әзімбай Ғали Қазақстандағы әр премьердің өзіне жүктелген функциясы бар дегенді айтады. Олар әдетте тек экономикамен ғана айналысады, ал саясаттан алшақ жүргені жөн көрінеді. Саясатты тек президент қана жасайды дейді саясаттанушы.
Сырттай Карим Масиевтің саяси жеке тұлғалық амбициялары пәлендей байқалмайды, бірақ енді дап өзім мен ішкетей бар сияқты. Тағы бір айтатын мәселе, жалпы біздің премьерлерді бір белгілі бір олигархиялық топ қолдайды, өздері қояды, өздері алып тастауына мүмкін қарсы болмайды кейде. Сондықтан менің ойымша Карим Масиевтің уақыты әлі бітпеген сияқты бүгінгі күні. Өйткені оны қолдайтын топтар әлі одан көңілі қалған жоқ деп ойлаймын.
Ал осы Карим Масимовтың 4 жылдың ішінде мемлекеттің дамуына, халықтың жағдайының жақсаруына қосқан қандай да бір үлесін атап өте аласыз ба? Әлде кемшін тұстары бар ма?
Ең үлкен проблема дағдарыс болды. Дағдарысқа қарсы Қазақстанның бағдарламасы, ол жол картасы немесе қолмен басқару жүйесі дағдарыстан шығарды. Оны тек қана нарықтық механизмдерге сүйенуге болмайды екен. Ол ақшада сүйтетін жағы бір белгілі бір әлеуметтік программалар мемлекет қолындағы ресурспен немесе мемлекеттің қатысуы экономикаға араласуы көбейеді. Сонымен Қазақстанның бағдарламалары жақсы деп есептелді. Батыста сондықтан менің ойымша тәп-тәуір жұмыс істелді. Өткен жылы 7%-ден асыпты экономикалық өсу қарқыны. Тіпті дағдарыс болған жылы 1% өсу болды. Мысалы Ресейде 7%-тен төмен түсіп кеткен дағдарысы. Сондықтан біздің көрсеткіштеріміз салыстырмалы түрде тәуірлік болғандықтан, өткен жылғы экономиканың қарқыны жақсы болғандықтан, оған пәлендей претензия жоқ. Бірақ енді өзім қазақ ретінде тіл мәселесі, ойдағыдай мемлекеттік тіл мәселесі, ойдағыдай жағдайда емес деп ойлаймын. Сондықтан бағдарламаны көбірек қолдау керек, өзі ұдайы қазақша сөйлеу керек премьер болғаннан кейін.
Жалпы мынау Карим Масимовтың басшылығына қандай баға берер едіңіз?
Мүмкін 4. Өйткені күрделі кезең екенін есепке алсақ 4.
Саясаттанушы премьер-министр қызметін сақтап қаламын десе, өз орнын білгені жөн дегенді айтады. Оған кезінде асағатты белсенділік танытқан Әкежан Қажыгелдінің қызметінен кеткендігі дәлел бола алады дейді Әзімбай Ғали. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев болса, Қазақстан билігінде жүрген кез келген шенеунік өзінің президенттен бір саты төмен екендігін біліп жүргені абзал дейді.
Понимаете, на небе не может быть два солнца.
Аспанда екі күн болуы мүмкін емес. Кезінде Әкежан Қажыгелдінің танымалдығы айтарлықтай мықты болды. Сол себепті де ол отставкаға кеткен болатын. Президент өзінің жанындағылардың тым белсенді болып, тым табысты болғанын қаламайды.
Кто окружает президента, они должны быть на порядок ниже.
Дейді Досым Сәтбаев. Бұдан бөлек Карим Масимов алғаш рет үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде жүргізген үкімет басы ретінде есте қалды. 2009 жылдың 14 сәуірінде ол кезекті үкімет отырысын мемлекеттік тілде жүргізіп, алда барлық жиындар мемлекеттік тілде өтетіндігін ескерткен еді. Дегенмен олай болған жоқ. Дейді Досым Сәтбаев. Одан өзге саяси шешімдер институты және әлеуметтанушылар мен саясаттанушылар қауымдастығының 2010 жылдың 21 желтоқсанында жариялаған зерттеуіне сәйкес, Қазақстанның ірі қалаларындағы тұрғындардың 58.7% Карим Масимовтың үкіметіне сенетіндігін көрсеткен. Үкіметке сенбейтін респонденттердің үлесі 25.7% құрайды. Премьерге сенетіндердің саны аймақтарда жоғары болып отыр. Олар 62%-дан асып отыр. Алматы мен Астанада оның жұмысына сынмен қарайды екен. Қала тұрғындарының пікірінше, Карим Масимов Нұрсұлтан Назарбаевтан кейінгі ең ықпалды саясаткер болып табылады. Респонденттердің 23.8% оны өткен жылдағы ең пәрменді саясаткер деп атады. Әлеуметтік сауалнама 90 айында Қазақстанның 16 қаласында, оның ішінде Астана мен Алматыда өткізілген екен. Зерттеуге 2000-нан аса адам қатысқан көрінеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман ағайын, осы ретте сіздердің естеріңізге сала кететін бір құлақтандыру. Азаттық радиосы 27 қаңтар күні Астана уақыты бойынша сағат 16 мен 18 аралығында Масимов үкіметіндегі министрлердің бірі Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіқалықовамен онлайн конференция өткізеді. Оқырмандар зейнетақы жүйесі жайлы әлеуметтік қамсыздандыру туралы сұрақтарын бере алады. www.azattiq.org деген сайт.